prædiketeksten op, og så får Lennart ord bagefter. Vi skal høre fra 1. Kongebog, kapitel 11, vers 1-13, og I må gerne rejse op. Salomos hustruer og hans afgudsdyrkelse. Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder fra uden faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sedonitiske og hittitiske. Om de folk havde Herren sagt til israelitterne, I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres skuder. Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Han havde 700 hustruer med fyrstelig rang, og 300 medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været. Salomo fulgte Astarte, sidoniernes gud, og Milkom, abonitternes ægelgud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, som hans far David havde været. Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøj for Kemosh, Moabs ægelgud, og for Milkom, ammonitternes ægelgud. Og sådan gjorde han for alle sine udenlandske hustruer, og de tændte offerild og bragte slagtoffer til deres guder. Men Herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra Herren Israels Gud, som to gange havde vist sig for ham, og givet ham befaling om ikke at følge andre guder, men han havde ikke holdt, hvad Herren havde befalet. Og Herren sagde til Salomo, fordi du bærer dig sådan ad, og ikke holder min pagt og mine love, som jeg har pålagt dig, vil jeg rive kongeriget fra dig og give det til en, der er i din tjeneste. For din far Davids skyld gør jeg det dog ikke, så længe du lever, men jeg vil rive det fra din søn. Jeg vil heller ikke rive hele riget fra dig, for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den by, jeg har udvalgt, vil jeg give din søn en stamme.
Ja, tak for invitationen til at komme her i dag. Det er jo altid rart at komme tilbage og besøge vennerne. Jeg tror lige, jeg skal have det her lidt højere. Øjne er ikke, hvad de har været. Ja, vi skal lytte lidt til Salomos liv. Da jeg var dreng, der var der en roman og en film. Nej, okay. Men der var en roman og en film, der hed Kong Salomos Miner. Det var en meget spændende film, der handlede om, at der var nogen, der havde fundet ud af, at Kong Salomos store skat, den måtte ligge et eller andet sted. Og de var så på jagt efter den. Og dengang, der tænkte jeg egentlig ikke så meget over, hvem kong Salomon han egentlig var. Altså, jeg tænkte mere på hans skat, den kunne da være meget rar at have. Jeg kan endnu huske nogle af de der billeder, man så fra skatkammeret, hvor der lå ædelsten og guld og alt muligt forskelligt. Og det var jo helt fantastisk. Men i dag skal vi beskæftige os lidt med, hvem kong Salomon han egentlig var. Hans far, det var jo kong David. Det ved de fleste mennesker jo. Kong David, han var jo den, om hvem Gud, han sagde, at han var manden efter Guds hjerte. Men hvem var egentlig Salomos mor? Det blev jeg faktisk lidt forbavset over, da jeg fandt ud af det. Hun hed Batseba. Hun havde før været gift med en af Davids hærfører, der hed Urias. Det gik jo sådan, at David han forelskede sig i Batseba. Han så hende tage bad på et tag en aftenstund, og så blev han forelsket i hende og gik ind til hende. Og hun blev gravid. Og David han måtte jo så se, om ikke han kunne dække over det. Han gjorde nogle forsøg på at få Urias til at tage hjem til konen, fordi Urias han var i krig, og han lå ude ved hæren. Og så kaldte David ham til sig og sagde, skulle du ikke tage hjem til din kone, og så I kunne have det lidt rart? Men Urias, han var soldat, og han sagde, nej, jeg hører til der, hvor herren er. Og så tog han ud til herren. Men David, han var jo nødt til at få klaret det her på en eller anden måde. Og derfor så fik han fat i en af sine øverstbefalende, og så sagde han til ham, ved du hvad, ham Urias, ham sætter du på en post, hvor du er helt sikker på, at han bliver slået ihjel. Og sådan klarede David den lille sag. Senere så læser vi, at David, han havde det rigtig dårligt, efter at han havde gjort det her. Og han fik også besøg af en af Guds profeter, som fortalte ham, hvad han havde gjort forkert. Og David, han gik til Gud med det også. Men denne Batseba blev han gift med. Han tog sig hende som hustru. Og det var ikke den søn, som blev født. Fordi han døde 7 dage efter, han var blevet født. Han blev meget syg. Og i de 7 dage, der fastede David, og han bad til Gud om, at denne søn måtte overleve. Men det skete ikke. Sønnen, han døde af sin sygdom. Der står i Bibelen, at der var ikke rigtig nogen, der fortalte David det, men han så på sine embedsmænd, at de ikke ville tale til ham, og derfor så forstod han, at nu var sønnen død. Og så stod han op fra sin faste og tog noget andet tøj på, blev vasket og gjort i orden. Og som jeg sagde før, havde han fastet i 7 dage, så man skulle tænke, at nu skulle han i hvert fald have noget mad, men nej. David, han gik først ind i Herrens hus og bad. Og først derefter spiste han. Det var den anden søn af Batseba, som blev Salomo. Da han blev født, der blev han døbt Salomo. Men Herren elskede ham, som der står. Og hans navn skulle ifølge Gud være Jedaja, for Herrens skyld. Salomo blev konge, men han blev konge på trods af, at han ikke var den ældste søn. Men David havde lovet Batseba, at Salomo han skulle blive konge efter David, og det blev han. Sådan gik det. Der stod, at Gud han elskede Salomo. Vi hører senere, at det var ikke ensidigt, for Salomo elskede også Gud. Salomo, han tog til en offerhøj, som man havde bygget på det tidspunkt, Gibeon. Og der offrede han til Gud, og han tilbad Gud. Og hvis vi kigger i første kongebog, lidt tidligere end den tekst, vi læste, eller Maria læste, det 3. kapitel, og vers 9, så kan vi læse, hvad det egentlig var, der skete der i Gibeon. Efter at Salomo, han havde fastet og havde tilbedt Gud, så lagde han sig til at sove. Og i et syn, i en drøm, mødte han Gud. Og Gud sagde til Salomo, hvad kan jeg gøre for dig, Salomo? Og Salomo, han svarede, din tjener er midt i det folk, du har udvalgt, som er så stort, at det ikke kan tælles, og så mange, at det ikke kan opregnes. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Det var det Salomo, han bad om. Giv mig visdom, og et lydhørt hjerte. Og det fik han. Det sagde Gud, at det skulle han få. Men han fik også så meget andet. Fordi i versene senere, fra det 12. vers, der siger Gud, nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i hjertet, at der ikke aldrig tidligere har været en, og heller ikke siden skal komme nogen som dig. Men jeg vil også give dig, hvad du ikke bad om, både rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer af mine veje og holder mine love og befalinger, som din far David gjorde, så vil jeg give dig et langt liv. Det var det Salomo, han blev lovet af Gud, at han skulle få rigdom, og han skulle få et langt liv. Han skulle være en mægtig, mægtig mand. Salomo, han brugte sin forstand. Jeg kan endnu huske, da jeg gik i søndagsskole, og det ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har gjort, eller til børnemøder, men der gik jo en beretning i søndagsskolen om, hvordan Salomo han brugte sin forstand. Der var to kvinder, som havde født hver sit barn, og den ene kvinde lagde sit barn ihjel, og så påstod hun, at det barn, det var den andens. Altså, de var uenige om, hvis barn, det overlevende barn var. Og det bragte hun fra Salomo. Og Salomo han sagde, tag lige de her barn, og så hold det i benene. Og så tog han et svær, og så skulle han til at hugge barnet igennem, fordi så måtte de jo have et halvt værd. Men han vidste jo godt, at den kvinde, som virkelig var barnets mor, ville sige nej. Og det skete. Barnet blev reddet, og den rigtige mor fik dit barn. Sådan brugte Salomo sin visdom. Det var bare et eksempel, men der var mange andre. Men han blev overmodet rig. Han fik jo simpelthen så utrolig meget. Han byggede templet færdigt, som hans far David var begyndt på. Og det var ikke bare lige. Det var så overdådigt, at det er jo, når man læser om det, så tænker man, hold da op. Blandt andet byggede han det allerhelligste. Og det var jo det, som Gud havde sagt, at der skulle ypperstepræsten gå ind en gang om året. Og det allerhelligste, der skulle også stå pagtens ark. Og pagtens ark, den skulle jo ikke mere transporteres, som den egentlig havde skulle, da jøderne gik med fra Egypten. Og faktisk var den ikke blevet lavet siden. Så, men nu skulle der bygges et tempel, hvor den skulle blive. Og så ville Salomo bygge en ark, der var noget større end den, de hidtil havde brugt. Oven på denne her ark, for det første så beklædte han alt indvendigt i det allerhelligste med guld. Og oven på denne her ark, der satte han to keruber, altså to engle, som han fik lavet. De var 10 alen høje, og en alen det er sådan cirka en halv meter, så det vil sige, at de her to engle, der stod oppe på selve arken, de var altså omkring 5 meter høje. Og de havde et vingefang på 5 meter, og det vil sige, altså i hver side, så det er 10 meters vingefang. Og de to vinger, de gik sammen på midten af det allerhelligste. Alt sammen blev beklædt med guld. Og mange andre ting i templet blev beklædt med guld. Men netop den der, det allerhelligste, man kan sige, hvem var det for? Ypperstepræsten gik én gang om året ind i det allerhelligste. Det var ikke for nogen andre end Gud. Det var ham, Salomo tilbad. Og det var ham, han viste ære ved at bygge dette tempel. Det har været helt imponerende. I første kongebog, det 10. kapitel, fra vers 14 til 16, der kan vi læse lidt om, hvor rig Salomo han blev. Der står sådan, vægten af det guld, som på et år blev indført til Salomo, var 666 talenter. Dertil kom 12 fra dem, som drev transithandel, og afgifter fra købmændene, alle Arabiens konger og rigets statholdere. Og nu ved jeg jo ikke, hvor meget de sidste det giver, men hvis du tager og ganger 666 talenter med det, som det ville give i dag, for et talent, det er cirka 50 kilo, så vil du altså få 33.300 kilo guld, som Salomo han indhøstede hvert år, plus alt det andet, som vi læste, og plus de gaver, som han fik. For han var jo, som jeg sagde før, meget kendt, og meget der var mange, der så op til ham. Og de her mennesker, som så op til ham, de besøgte ham jo, og de havde alle sammen gaver med. Så jamen altså, det er umuligt at gøre op med, hvor meget, men han havde utrolig mange rigdom. Han var konge i 40 år, og hvis vi så ganger de her 33.300 med 40 år, så får vi 1.332 tons guld i den tid, han havde levet. Gud havde ikke overdrevet, da han lovede at give Salomo så meget visdom, som ingen anden hverken før eller siden. Han havde heller ikke overdrevet, da han havde lovet Salomo, at han skulle blive rig. Det blev han. Han var kendt over den daværende verden, og mange konger og herskere så op til ham. Han var utrolig venligt. Han fik besøg af en dronning fra Etiopien, dronningen af Saba. En meget kendt og rig dronning. Hun kom fra Etiopien, som sagt, et fantastisk følge og af hoffolk. Og riget, som Saba var kendt for at producere mange luksusting, blandt andet balsamstoffer. Der står, at hun gav kongen så meget balsam og guld og ædelsten, at der ikke siden er kommet så meget, som hun gav. Så jo, Salomo, han blev rig efter Guds eget udsagn, det må man sige. Kongen beskrives i det 10. kapitel fra vers 23 til 25, og det kan vi lige læse med her. Ja, kong Salomo overgik alle jordens konger i rigdom og visdom. Fra hele verden søgte man til Salomo for at høre hans visdom, som Gud havde givet ham i hjertet. Enhver bragte sin gave, genstande af sølv og guld, klæder, våben, balsamstoffer, heste og muldyr. Det gentog sig år efter år. I sommer var jeg i Prag, og der var vi inde i en kirke, en af de her katolske kirker. Og der læste vi i den her rejsebeskrivelse, vi havde, at derinde, der var altså en helgen, der var begravet i en sarkofag. Og den her sarkofag, den var lavet af 1 tons sølv. Den var ret imponerende. Den var rimelig stor. Jeg vil ikke sige, den var særlig køn, men sådan er det jo. Men når man nu læser her om Salomo, så står der faktisk, at han havde så meget sølv, så det var ligesom sten på vejen. Sølv regnede man ikke for noget mere, fordi det var der altså simpelthen så meget af. Det var Salomo, og det var det, som Gud havde lovet ham. Det er svært at se den konge, som jeg lige har fortalt om. Og så den konge, som vi læste om i støtte, som Maria læste i teksten. Jeg ved ikke, jeg tror lige, vi skal måske lige opfriske det. Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder. For uden faraos datter, moabitiske, amoritiske, edomitiske, sidoniske og hetitiske. Om de folk havde Herren sagt til israelitterne, I må ikke indlade jer med dem, og de må ikke indlade sig med jer, for så vender de jeres hjerte til deres guder. Dem elskede Salomo, og han holdt fast ved dem. Når man tænker på, at Salomo, han elskede Gud, som der stod. Når man tænker på, at han var velsignet over, ud over alle grænser af Gud, så er det svært at se den samme mand i de to scenarier. Han blev nærmest besat af den tanke, at han kunne få alt, hvad han ville. Og han kunne tage sig alle de hustruer, som han syntes. Vi læser her, at han havde 700, altså rigtige, hustruer, som han var gift med, plus 300 medhustruer. Og nu, jeg kommer jo fra Jylland, som I jo nok ved, og jeg kørte i morges, og så sad jeg jo sådan lidt i bilen og tænkte, hvis du nu havde 1000 hustruer, og tit kunne du så være sammen med dem. Altså hvis du skulle have en om dagen, så kunne du måske være sammen med dem i næsten en 3-årig periode. Der er 365 dage i et år, ikke? Så jeg har svært ved at tro, at de her kvinder, de virkelig betød noget for Salomo. Hvordan kan man få et forhold til en kvinde, når man er sammen med hende hver tredje år? Det tror jeg er svært. Jeg har svært ved at tro, at det var kærligheden til de her kvinder, der drev ham til det, som han gjorde. Men det var hustruernes skyld, at han begyndte at dyrke andre guder, da han blev gammel. Til forskel fra hans far, som søgte Gud med sin søn, så gik Salomo faktisk den stik modsatte vej. Vi har lige læst, at Gud selv havde sagt til Israels folk, at de skulle holde sig fra disse mennesker. De måtte ikke blande sig med dem. Og hvorfor ikke? Nej, så vender de jeres hjerte til deres guder. Det var det Gud, han fortalte. Det var det Gud, han sagde. Og så kan vi måske tænke på vores egen situation. Den verden, vi lever i i dag, hvordan er det med det? Når vi taler med andre mennesker, taler med dem om det, som hører Gud til, er det så ikke tit, vi hører, ved du hvad, du er simpelthen gammeldags. Det kan du da ikke mene. Mennesker kan da ikke leve sådan, som der står i Bibelen. Det er da forkert. Og hvad gør vi så? Ja, i nogle tilfælde, der tror jeg faktisk, at vi ligesom, der er måske noget om, hvad de siger, altså. Det er så let at blive lidt forkert. Og man tænker også på, man hører så tit om, i de kristnes rækker, så sker der det, og så sker der det, og man bliver lidt forbavset over, hvad det egentlig er, der sker. Vi kan også blive vendt imod Gud. Det er ikke kun Salomo, der kan det. Man kan måske spørge på en anden måde. Har vi sat vores præg på de mennesker, vi lever iblandt? Kan det kendes på os, at vi hører til det kristne fællesskab? Vi læser om Salomo, at han ikke var helhjertet med Herren. Det var derfor, at han gik egne veje. Men hvordan med dig? Og hvad skal vi gøre, for at blive bevaret på vejen. Det mærkelige ved Salomo, det var jo, at han vidste, Gud havde sagt alt det, som kunne holde ham på den rette vej. Han vidste, at Gud havde sagt til ham, du skal blive rig. Og han kunne se, at han blev rig. Han vidste også, at Gud havde sagt til ham, at han skulle holde sig for disse kvinder. Der står i lidt længere nede i det 11. kapitel. Men Herren blev vred på Salomo, fordi han havde vendt sit hjerte fra Herren. Israels Gud, som to gange havde vist sig for ham, og givet ham befaling om ikke at følge andre guder. Men han havde ikke holdt, hvad Herren havde befalet. Salomo, han vidste. Det var ikke en tro, det var viden. Det var altså så ikke hans store visdom, der holdt ham på vejen. Det var heller ikke hans rigdom. Og det var nok heller ikke det, der fik ham til at gå. Det var heller ikke hans slægtskab med David, som vi hørte før, var manden efter Guds hjerte. Havde Salomo ikke lært noget af sin far? Nej, det havde han åbenbart ikke. Det var i hvert fald ikke det, der holdt ham til Gud. Men hvad var det så? Jo, Salomo havde mistet tro. Han var begyndt at tro på andre guder. Det var ligesom om, at Salomo, han var sølet ind i sine hustruers afguder og kunne ikke lægge det af sig. Gud var vred. Og hvad førte det til? Jo, hvis vi fortsætter lidt fra det, vi havde læst før, så står der. Og Herren sagde til Salomo, fordi du bærer dig sådan ad, og ikke holder min pagt og mine love, som jeg har pålagt dig, vil jeg rive kongeriget fra dig, og give det til en, der er din tjeneste. For din far Davids skyld gør jeg det dog ikke, så længe du lever, men jeg vil rive det fra din søn. For din far Davids skyld. Det var altså ikke for Salomos skyld. Nej. For din far Davids skyld gør jeg det dog ikke, så længe du lever. Jeg vil heller ikke rive hele riget fra dig. For min tjener Davids skyld, og for Jerusalems skyld, den by jeg har udvalgt, vil jeg give din søn én stamme. I Salomos tjeneste, der var en af hans tjenere, eller hvad man skal sige, en af hans folk, der hed Jeroboam. Han var en dygtig mand. Salomo havde gjort ham til leder over nogle folk, som han havde fra Egypten, som han havde til at arbejde for sig. Og Jeroboam, han blev så leder af dette folk. Og på sin vej mødte Jeroboam en profet, profeten Akija fra Silo. Da han mødte Jeroboam, så tog han sin kappe af. Og den her kappe, den rev han i 12 stykker. Og han gav Jeroboam de 10. Og så sagde han, Jeroboam, du er konge i Israel nu. Den nye konge, ikke over 12 stammer, men over 10. Det var de her 10 stykker, som han fik af kappen, der skulle symbolisere, at det var Israels 10 stammer. Salomo fik lov til at være fyrste, så længe han levede. Som jeg sagde før, ikke for sin egen skyld, men for sin fars. Og hans søn fik en af stammerne, men han fik ikke kongemagten. Den blev Jeroboams. Og dermed blev Israel skilt i to lejre. Tænk engang. Fra at være en fantastisk konge, kendt viden om, så blev han nu årsag til Israels deling. Og ikke, som Gud havde sagt i det 9. kapitel, vers 5, og det kan vi lige slå op i en gang. Så vil jeg lade din kongetrone i Israel bestå til evig tid, sådan som jeg lovede din far David. Der skal aldrig mangle en af din slægt på Israels trone. Så det var, hvis Salomo han havde gjort, hvad Gud ville. Hvis han havde holdt sig til Gud. Men det gjorde han ikke. Og derfor blev han faktisk årsag til, at det ser ud, som det gør i dag i Israel. For hvis han havde holdt sig til Gud, så havde der været en kongemagt i Israel stadig til evig tid. Ved et menneske blev alt det, som Gud han havde givet Salomo, nedbrudt. Salomo selv. Og så kan vi jo se, hvordan Israel ser ud i dag. Men så må vi også vende det om at sige, at ved et menneske blev så meget genoprettet, nemlig ved Jesu død og opstandelse. Han har sat det hele på plads. Ikke Israels tilstand. Men vi ved, hvis vi beskæftiger os lidt med Israels historie, eller med Israel, som Israel er nu, så ved vi, at der begynder at komme flere og flere israelitter, eller israelere, som møder Jesus, og som tror på ham. De får øjnene op for Jesu lidelse og død, men også for hans opdagelse. Hvis vi tror på ham, så skal vi lige op i Romerbrevet, det 10. kapitel, vers 17. Troen kommer altså af det, som høres. Og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Vi skal holde fast i troen på Jesus. Og det kan vi gøre i kraft af Kristi ord. Sådan kan vi undgå at vende Gud ryggen som Salomo. Jesus han siger det på en anden måde i Johannes 15. Bliv i mig, så bliver jeg også i jer. Og i Romerne 8:1, der står der de rigtig, rigtig gode ord. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.